Pagājušā gada novembrī notikušajā vides aizsardzības jautājumiem veltītajā konferencē Francijas prezidents François Hollande solīja atcelt subsīdijas ogļu spēkstaciju celšanai ārvalstīs. Tas nozīmētu, ka Francijas eksporta kredītu aģentūrai vairs netiktu piešķirtas garantijas ārvalstu investīciju veikšanai spēkstaciju būvniecībai citās valstīs. Sākotnēji bija plānots apturēt visas investīcijas tādām stacijām, kuras nebūtu aprīkotas ar pašlaik vēl izstrādes stadijā esošajām oglekļa savākšanas un uzkrāšanas sistēmām. Šis plāns tika uzskatīts par daļu no Francijas apņemšanās mazināt kaitīgo izmešu nonākšanu atmosfērā, atsakoties no fosilo kurināmo turmāks izmantošanas. Taču tikai nedaudz vairāk kā pusgada vēlāk Francija no iepriekšējā nodoma varētu atteikties. Francijas valdība apgalvo, ka atteikšanās no turpmākajām subsīdijām varētu negatīvi ietekmēt nodarbinātību enerģijas kompānijā Alstom, kas faktiski vienīgā pēdējo 15 gadu laikā ir gūsi labumu no minētajām garantijām. Valdība nāk uz klajā arī ar vairākiem iespējamiem risinājumiem, taču vides aizsardzības organizācijas norāda, ka visi izteiktie piedāvājumi faktiski noraida François Hollande iepriekšdotos solījumus. Tādas ietekmīgas nevalstiskās organizācijas kā Oxfam un Zemesdraugi mājā nāca klajā ar ziņojumu, kurā norādīts, ka Francijas kompānijām EDF un NG piedarošajās energostacijās visā pasaulē tiek saražots 151 miljonus tonnu ogļskābās gāzes, un tā ir aptuveni puse no pašas Francijas CO2 emisiju kvotām. Pirms šogad Parīzē gaidāmās globālās klimata jautājumiem veltītās konferences tiek norādīts, ka par spīti Eiropas Savienības ambiciozajiem plāniem līdz 2030. Gadam samazināt CO2 izmešu apjomu par 40%, daudzas dalību valstis joprojām investē kurināmajā ar ļoti augstu piesārņojumu risku, arī oglēs. Bet tikmēr Eiropas parlaments ir apstiprinājis ierosinājumu 2019. Gadā uzsākt pasaules lielākā oglekļa tirgus reformu. Tās mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda izmešu kredītu punktu pārpalikumu emisiju tirdzniecības sistēmā, lai paaugstinātu cenu par piesārņošanas tiesībām. Jaunie noteikumi arī izveido tirgus stabilitātes rezerves sistēmu, kas kvotu pārpalikumam sasniedzot noteikts slieksni, automātiski izņemt no tirgus noteiktu daļu kvotu un pārvietot tās rezervē. Ja tirgu rastos kvotu iztrūkums, tās varētu atgriezties apritē. Pret jauno reformu gan asi iebilda tādas valstis kā Polija, kuras ekonomika ir pamatīgi atkarīga no oglēm. Polija vēlējās, lai reforma sāk darboties vien 2021. Gadā, kā to sākotnē rosināja Eiropas komisija. Savukārt no enerģijas atkarīgo industriju pārstāvi norāda, ka agrāk uzsākt reforma palielinātu to ražošanas izmaksas un varētu pavērst investīcijas uz citiem pasaules reģioniem. Eiropas parlamenta ziņotājs Ivo Belec no Beļģijas gan uzskata, ka balsojums parlamentā ir ļoti nozīmīgs solis, stiprinot Eiropas Savienības pozīcijas un uzticamību pirms Parīzē gaidāmajām klimata sarunām. Viņš arī atzinis, ka ir jādomā par to, kā piešķirt garantijas tādām industrijām kā metalurģijai, ķīmiskajai un stikla ražošanai, lai novērstu ražotņu pārcelšanos uz valstīm ārpus Eiropas Savienības ar daudz brīvākiem kaitīgo izmešu emisijas noteikumiem. Atgriežoties pie Francijas lēmumu turpināt subsīdijas ogļu spēkstacijām ārvalstīs, organizācijas Zemesdraugi pārstāve Lucie Pinsona norāda, ka šim lēmumam visticamāk būs ļoti nopietnas starptautiskas sekas. Pirms klimata konferences gaidām arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD tikšanās. Arī OECD vēlas vienoties par ambicioziem izmešu samazināšanas plāniem, taču pēdējās tikšanās laikā pret to iebilda Japāna, Austrālija un Dienvidu Koreja. Vainoties arī Francijas pozīcijai šajā jautājumā, izredzes panākt saistošu vienošanos esot vēl mazākas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.